Έχουμε εδώ την καλή Ρόη Τυραουζέου, η οποία είναι στο στούντιο και μας έκανε τη μεγάλη βέβαια χάρη να βρίσκεται εδώ πέρα στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, στην ΕΡΤ μαζί μας. Την έχουμε γνωρίσει από αυτήν εδώ την εκπομπή, όμως σε κάθε περίπτωση δεν αλλάζει τίποτα το πόσο έτσι θερμή και πολύ πιο άμεση είναι η κουβέντα που μπορούμε να κάνουμε όταν βρισκόμαστε στον ίδιο χώρο. Αυτό είναι δεδομένο και ήταν επιδίωξή μας, το πετύχαμε. Καλώς ορίσατε, κυρία Ραουζέου.
Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκα στο στούντιο.
Εκτός αέρα μιλάγαμε στον ενικό. Ίσως να το περάσουμε και στον αέρα, τον ενικό.
Όπως θέλετε, είμαστε και αρκετοί εδώ, αλλά Προκόπη, ναι, ευχαριστώ στον ενικό.
Γιατί όχι, άλλωστε νομίζω
είναι πιο ελληνικό
την τρίτη φορά που μιλάμε και αυτή τη φορά από κοντά, νομίζω έχουμε γνωριστεί αρκετά ώστε να το γυρίσουμε στον ενικό. Καλώς όρισες λοιπόν.
Ευχαριστώ πολύ, τιμή μου είναι.
Και εμάς πολύ μεγάλη μας χαρά που είσαι εδώ πέρα και που έκανες έτσι τον κόπο να έρθεις στην ΕΡΤ. Αλήθεια, στην Αθήνα, με την Αθήνα έχεις σχέση, έχεις κάποια βάση εδώ στην πόλη?
Έχω μια βάση εδώ, δεν είναι πολύ μακριά. Είναι στο Νέο Ψυχικό, εκεί που μεγάλωσα. Μένει η οικογένειά μου εκεί. Προσπαθώ να έρχομαι συχνά και να φέρνω και μέλη της οικογένειας που και που στη Γαλλία, να ταξιδεύουμε, να βλέπουν συναυλίες.
Πολύ ωραία. Μίλησες λοιπόν για την οικογένεια, να είναι μια καλή αφετηρία για να κουβεντιάσουμε.
Πολύ ωραία.
Έτσι για να ξανασυστηθούμε αρχικά και να πούμε πρώτα απ' όλα, να μας πεις πρώτα απ' όλα η οικογένεια πώς λειτουργήσε σε αυτή σου την απόφαση να φύγεις από την Ελλάδα και να εγκατασταθείς στη Γαλλία. Εκεί είναι βασικά, η βάση σου, έτσι δεν είναι, αυτή τη στιγμή?
Λειτουργήσε έμεσα. Η μαμά μου, η Φιλιό Ραουζέου, είχε πολύ ταλέντο στο τραγούδι, στη μουσική. Δεν κατάφερε να σπουδάσει, ήταν μια άλλη εποχή, μια άλλη γενιά. Με έσπρωξε στη μουσική από πάντα. Και νομίζω ότι όταν ήμουν 28 χρονών και είχα δουλέψει πολύ στην Ελλάδα, είχα κάνει αρκετά πράγματα στην Κέρκυρα, στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές με αρκετούς καλλιτέχνες, τότε πια ένιωθα ότι είχα τα εφόδια να φύγω στο εξωτερικό. Είχα μια αγάπη για τη Γαλλία, είχα κάνει και την πτυχιακή μου πάνω στο γαλλικό τραγούδι του Μεσοπολέμου. Και δεν ήταν ότι τότε η μητέρα μου ή η οικογένειά μου θέλανε να φύγω. Και το συζητάγαμε και πρόσφατα. Είχα εδώ κάποια πράγματα. Αλλά είχα αρκετή όρεξη να ξεκινήσω κάτι καινούριο και με στήριξαν, αλλά δεν ήταν επιλογή οικογενειακή τότε. Αυτό ήταν δική μου καθαρά προσωπική επιλογή.
Καταγωγή είναι από Κέρκυρα?
Λοιπόν, όχι, σπούδασα στην Κέρκυρα, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Η καταγωγή μας είναι από το μελί της Σμύρνης, από τη μεριά της μαμάς μου, Πασαλή. Και από τη μεριά του πατέρα μου είναι η Κωνσταντινούπολη και η Άνω Σύρος, που θα βρεθώ και σε λίγες μέρες εκεί για μια συναυλία.
Άρα λοιπόν και δύο οικογένειες έρχονται από την άλλη πλευρά, από Μικρασία και Κωνσταντινούπολη. Άρα λοιπόν υπάρχει και εκεί μια παράδοση, είναι αλήθεια, η οποία σου βάζει ένα μικρόβιο, υπήρχε σαφέστατα, έτσι, γιατί και οι δύο οι γονείς προέρχονται από περιοχές που πραγματικά αναπτύχθηκε, εξελίχθηκε ένα τραγούδι που μας πάει εκεί στο παραδοσιακό,
μικρασιάτικο.
Το μικρασιάτικο, το ρεμπέτικο. Ακριβώς. Όλα αυτά δηλαδή στο DNA σου υπήρχαν.
Στο DNA, τους παππούδες δεν τους γνώρισα, αλλά ήταν καλοί ερασιτέχνες, οργανοφέχτες και τραγουδιστές.
Α, μάλιστα. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια οικογένεια που σε βάθος χρόνου ασχολήθηκε με τη μουσική και το τραγούδι. Η μαμά, είπαμε, δεν τα κατάφερε.
Όχι επαγγελματικά, αλλά φωνή, πώς το λέμε, αηδόνικη ακόμα.
Έτσι. Ναι. Έχετε μπει στη διαδικασία να τη βάλετε λίγο, να τη βάλεις εσύ λίγο σε δικές σου δουλειές?
Δισκογραφικά όχι ακόμα, αλλά στη Γαλλία έχει έρθει σε θέατρα, την έχω καλέσει και της έχουν γράψει και κριτική καλύτερη
και έχει τραγουδήσει δηλαδή.
Έχει τραγουδήσει,
μάλιστα. Άρα λοιπόν κατάφερε μέσω της κόρης να κάνει και ένα όνειρο πραγματικότητα, να κάτσει μπροστά στο κοινό και να τραγουδήσει. Είναι μικρόβιο τώρα αυτό, είναι ψώνιο, όπως λέμε, έτσι.
ναι. Καλά, η μαμά μου χαίρεται να βλέπει πράγματα. Αυτή είναι η χαρά της. Και ακούει πολύ, έχει καλό μουσικό κριτήριο. Έχει δύσκολο, ναι. Καλό αυτή.
Μεγαλώνοντας λοιπόν σε αυτό το σπίτι, μου είπες ότι η μαμά σου έσπρωχνε στο τραγούδι.
Ναι.
Ποια ήταν τα ακούσματα, τι υπήρχε στη δισκοθήκη πρώτα απ' όλα?
Α, στη δισκοθήκη υπήρχαν πολλά, πολλά πράγματα όπως ροκ, πιο παλιό, από τα αδέρφια μου που είναι μεγαλύτερα, της δεκαετίας του 70. Και ακούγαμε ρεμπέτικα, ακούγαμε λαφρολαϊκά, Χατζηδάκη, Θοδωράκη. Και να σας πω την αλήθεια, υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στην οικογένειά μου. Ακούγαμε λίγο, αλλά τραγουδούσαμε πιο πολύ.
Ναι.
Και έτσι έμαθα κιόλας αυτό που ακούω να το παράγω με κάποιο τρόπο. Δηλαδή δεν ήμασταν τόσο, όχι ότι θεωρώ ότι είναι παθητικό να ακούς, αλλά δεν καθόμασταν να ακούμε. Συχνά ακούγαμε λίγο, κλείναμε το ραδιόφωνο και πιάνουμε το πιάνο ή την κιθάρα και ναι, τραγουδούσαμε.
Θεωρείς εσύ εκεί που έχεις φτάσει αυτή τη στιγμή ότι πάει πακέτο το μουσικό όργανο με τη φωνή? Θεωρείς δηλαδή πως όποιος ασχολείται με τη μουσική και θέλει να τραγουδήσει, έχει καλή φωνή, πρέπει να μάθει και μουσική, πρέπει να παίζει και κάποιο μουσικό όργανο?
Ναι, συμβουλεύω πάντα, να σας πω, είναι και έχει μια πολικότητα πολύ ενδιαφέρουσα. Συμβουλεύω πάντα τα κορίτσια που έχουν ταλέντο στη μουσική να μάθουν όργανο και να είναι αυτόνομες, να τραγουδάνε και να παίζουν. Και τα αγόρια που ασχολούνται με τη μουσική τα συμβουλεύω να τραγουδάνε, γιατί ντρέπονται. Βλέπετε, υπάρχουν κάποιες συνήθειες. Και τελικά που καταλήγουμε στο ένας μουσικός να είναι αυτόνομος.
Ναι.
Είναι πολύ σημαντικό να πηγαίνει παντού, να κάνει γνωριμίες και να μην σκέφτεται αυτό δεν μπορώ να το κάνω, δεν είναι η δικιά μου δουλειά, το κάνει κάποιος άλλος.
Ναι.
Έτσι λίγο να εμβαθύνουμε σε όλους τους τομείς είναι καλό. Αυτό το μόνο που δυσκολεύτηκα στη ζωή μου είναι ότι μου ήταν δύσκολο να δείξω σε κάποιον ότι μου αρέσουν πολλά είδη μουσικής και ότι θέλω να τα παρουσιάζω με κάποιο τρόπο και να τα ενοποιώ με το πιάνο και τη φωνή, ας πούμε.
Ναι.
Πολλά είδη μουσικής.
Εμείς βέβαια από την πλευρά μας δημοσιογράφοι, όντες, έχουμε πάντα ένα ζήτημα στο πώς να διαχειριστούμε ένα τραγούδι, ας πούμε, που είναι επιτυχία. Ως προς τον δημιουργό και ως προς τον ερμηνευτή. Πολλές φορές, έτσι, λέμε το τραγούδι του Νταλάρα, το τραγούδι του Ρέμου, το τραγούδι... του τάδε τραγουδιστή.
Εγκατάθεση του τραγουδιστή.
Του τραγουδιστή.
Ναι. Ναι.
Είναι αλήθεια ότι κάποιοι τραγουδιστές που έχουν κάνει πολύ μεγάλη καριέρα, που έχουν πραγματικά πίσω τους μεγάλη παραγωγή, ας πούμε, τραγουδιών ως ερμηνευτές, έχουν κάνει τα τραγούδια δικά τους. Από την άλλη πλευρά, είναι πολλές οι φορές που κι εγώ προσπαθώ ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ να το ακούσω από διάφορους ερμηνευτές για να επιλέξω τελικά ποιο μου αρέσει περισσότερο. Και ναι, είναι αλήθεια ότι συμβαίνει πολλές φορές ο τραγουδιστής που το έχει κάνει πολύ γνωστό το τραγούδι να είναι πραγματικά αυτός που τελικά, ναι, έχει ταυτιστεί πολύ περισσότερο και αυτός που σου αρέσει πιο πολύ, αλλά σε κάποιες άλλες περιπτώσεις βλέπεις έναν ερμηνευτή που είναι άγνωστος, κάποιος ο οποίος το έχει αλλάξει, το έχει διαμορφώσει στο δικό του το στυλ, που τελικά είναι πολύ πιο ενδιαφέρον. Και το ακούς με πιο πολύ έτσι, ενδιαφέρον αυτό το τραγούδι.
Ναι, γιατί ακούγοντάς το βρήκε την ουσία του και το ξέφρασε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή χωρίς να μιμηθεί κάποιες τεχνικές ενός ερμηνευτή. Γι' αυτό, ναι, ίσως. Αλλά και εγώ κοιτάω πάντα ποιος είναι ο συνθέτης και ο στιχουργός από που ξεκινάει.
Πάντα το κοιτάς αυτό και
ναι,
πάντα σε ενδιαφέρει αυτό.
Ναι, ναι.
Υπάρχουν, ειδικά για τους συνθέτες, τους μεγάλους συνθέτες, ξέρουμε ότι έχουν και κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία που να τα αναγνωρίζεις κιόλας στα τραγούδια, έτσι δεν είναι?
Σαφώς. Φυσικά. Όπως ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Γιάννης Μαρκόπουλος.
Ναι. Ο Μάνος Χατζηδάκης φυσικά. Ναι, ναι. Ο Μίκης Θοδωράκης, καλά,
και
αυτή είναι η μεγάλη.
Είναι μεγάλη, ναι, βέβαια. Έχουμε πολλούς.
Εσύ ερμηνευτικά, ποιες είναι οι φωνές οι οποίες περισσότερο θεωρείς ότι σε έχουν έτσι καθορίσει, σε έχουν επηρεάσει?
Έχω ακούσει πάρα πολλές, γιατί έβγαζα προγράμματα, δηλαδή μπορεί να είχα και 1000 τραγούδια στο ρεπερτόριό μου.
Ναι.
Αλλά όταν ήμουν νέα, άκουγα την Έλλη Πασπαλά και τη Σαβίνα Γιαννάτου και εκεί κάτι, βρήκα κάτι πιο κοντινό σε μένα και τις είχα αγαπήσει.
Ναι.
Αλλά τώρα είναι τόσες πολλές τραγουδίες. Δηλαδή
τη Φλέριντα Αντωνάκη.
Τη Φλέριντα Αντωνάκη. Ειδικά δύο δίσκους καταπληκτικούς είχα ακούσει πάρα πολύ.
Του Μάνου Χατζηδάκη.
Και μετά και από πιο λαϊκές, δηλαδή και τη Μαρίκα Νίνου, τη Μαρίκα Παμπαγκίκα. Τι να πω, είναι τόσες πολλές. Και τώρα, τώρα δεν κάνουν διασκευές από... Συμβαίνει πιο σπάνια τώρα πια να κάνουν διασκευές, αλλά επειδή κάνουν διδασκαλία του ελληνικού τραγουδιού και προσπαθώ να καλύψω όλα τα είδη και τις εποχές και τις περιοχές, ανακαλύπτω παλιές τραγουδίστριες, προσπαθώ να βρίσκω πολύ παλιές ηχογραφήσεις για να διατηρηθεί κάτι από το παρελθόν και να εξελιχθεί με πιο αγνό τρόπο, για να μην γίνει μια ανακύκλωση, ας πούμε, του σημερινού αυτό. Οπότε τώρα πια σήμερα νομίζω ότι έχω ακούσει πολύ περισσότερο ελληνική μουσική από ό,τι άκουγα όταν ήμουν στην Ελλάδα.
Μας βοηθάει και το διαδίκτυο πλέον, η τεχνολογία. Ναι. Σε αυτό το YouTube θα ανεβαίνουν τα πάντα και στις άλλες πλατφόρμες που παίζουν μουσική, έτσι δεν είναι. Και πραγματικά έχουμε ανακαλύψει, και εγώ δηλαδή που κάνω πιο χρόνια YouTube, ραδιόφωνο με μουσικές, έχουμε ανακαλύψει πολλά καινούργια πράγματα και φωνές κυρίως, όπως λες, που δεν τις ξέραμε.
Ναι.
Έτσι. Ήταν πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Μεγαλώνεις λοιπόν στην Ελλάδα μέχρι κάποια ηλικία. Σε εποχές, είναι αλήθεια, που εμείς τις χαρακτηρίζουμε τον παχιώνα γελάδων, ξέγνιαστες, έτσι ας πούμε, στις οποίες εποχές είναι πολύ εύκολο, ίσως βάλτε σε εισαγωγικά αυτό ή εκτός εισαγωγικών, να επιλέξεις να πας προς το σουξέ και να γίνεις πρώτη κυρία στην πίστα. Θα μπορούσες.
Ναι, δεν ξέρω, μπορεί.
Θα μπορούσες. Ναι. Έχεις τη φωνή, έχεις τις ικανότητες.
Κάτι με την πίστα τώρα.
Σπουδάζεις και μουσική, ναι. Έτσι. Και όπως και να το κάνεις, αυτή η φήμη που αποκτά ένας τραγουδιστής και μία τραγουδίστρια, ναι. Που βγαίνει στις μεγάλες πίστες και εμφανίζεται και στις πρωινές εκπομπές, τα πρωινάδικα που λέμε, έτσι. Εκείνη την εποχή που επαναλαμβάνω είναι η εποχή της ξεγνιασιάς, η εποχή που ακόμη και εμείς που ακούγαμε άλλες μουσικές, το σουξεδιάρικο θα το βάζαμε στην καθημερινότητά μας, θα πηγαίναμε ένα βράδυ κάπου να ακούσουμε μια μουσική,
λαϊκά,
να χορέψουμε
στα λαϊκά, λέτε,
στα μπουζούκια, ναι. Υπήρχε λοιπόν.
Ωραία
η
ήταν,
εποχή
είχα
των
δουλέψει
μουσικιών.
Λίγο και σε αυτό.
Είχες δουλέψει.
Ναι, βέβαια.
Αυτό είναι μια αποκάλυψη
σαν,
που δεν τη...
Και σαν πλήκτρα φωνή, ναι. Και λίγο σαν φωνή. Μου άρεσε να είμαι στα πλήκτρα γιατί είχα ένα ρόλο πιο μουσικό, πιο σοβαρό, ας πούμε, να λύγουμε λίγο πίσω.
Ναι. Γιατί... Σε πίστες ή σε μαγαζιά.
Σε λαϊκά, ήταν... λαϊκά κέντρα, αλλά τελειώναμε αργά, δηλαδή παίζαμε όλη τη νύχτα. Ας πούμε,
μάλιστα. Ναι. Ωραία. Δεν παρασύρθηκες.
Ήταν μεγάλο σχολείο γι' αυτό για μένα. Είχα πολύ καλούς συναδέλφους, γίναμε φίλοι και μείναμε φίλοι.
Ήσουνα δηλαδή στη...
Στα πλήκτρα ήμουν.
Ναι. Πώς το λέμε, στη Μαρκίζα, Καλλιρό Ιραουζέου.
Μάλλον,
υπήρξε
ναι.
Κάποια στιγμή δηλαδή που το βλέπαμε αυτό σε κάποιο από τα μεγάλα νεκτερινά μαγαζιά. Πού είχες δουλέψει,
με
λέγανε
και αυτό ήταν στην Αδριανού, δεν θυμάμαι καλά τώρα. Σε αρκετούς χώρους.
Στην Πλάκα.
Στην Πλάκα ήταν αυτό, ένας μεγάλος χώρος. Ήταν μια μικρή πίστα. Ναι.
Μάλιστα. Εντάξει, okay. Τι τραγούδια όμως έλεγες εκεί?
Λαϊκά και λίγο πιο σύγχρονα λαϊκά.
Μάλιστα.
Ναι. Μεγάλο πρόγραμμα είχε εκεί. Ναι. Ναι.
Παρ' όλα αυτά δεν σε κέρδισε αυτό το πράγμα που θα μπορούσες να συνεχίσεις με αυτόν τον τρόπο.
Η φύση μου ήταν τόσο έκδηλη, δηλαδή... το πιάνο και το τραγούδι μας πάει προς ένα στυλ, δηλαδή παρόλο που μου αρέσουν πολύ τα λαϊκά και τα τραγουδάω πραγματικά τα λαϊκά και με το πιάνο και δεν νιώθω ότι λείπει κάτι, είναι η ουσία του κομματιού, αλλά πάει από μόνο το πιάνο προς ένα στοιχείο που τα κάνει όλα λίγο πιο έντεχνα και μου αρέσει αυτό, δηλαδή πολλές φορές μπορώ να σας πω ότι μου έχουν πει ότι καλά, αυτό το τραγούδι του Καζαντζίδη, πρώτη φορά ακούω τη μελωδία και τους στίχους έτσι πιο ξεκάθαρα. Δηλαδή, γιατί κάτι αφαιρείται, είναι αφαιρετικό. Αυτό μου αρέσει το αφαιρετικό.
Είναι το τραγούδι του Καζαντζίδη, το οποίο αναφέρεσαι, αλήθεια.
Μπορεί να ήταν το... Αχ, είδατε τώρα, δεν τα θυμάμαι. Εντάξει, ένα πολύ ωραίο.
Θα το θυμηθούμε. Θα το θυμηθούμε. Πολλά ωραία τραγούδια.
Να είναι πολλά τώρα, σας το λέω σαν παράδειγμα.
Τώρα, το πιάνο, μίλησε για το πιάνο. Mm. Και το πιάνο είναι και ένα από τα αναπόσπαστα κομμάτια μιας σωστής μπάντας ρεμπέτικου τραγουδιού. Έτσι δεν είναι? Και επειδή μιλάμε για εκείνα τα χρόνια... Στα καλά τα ρεμπετάδικα υπήρχε και πιάνο απαραίτητος, υπήρχε και ο τζουράς και το
μπαγλαμάς. Ναι, κιθάρα και πιάνο μαζί.
Η κιθάρα, ναι, το βιολί. Ναι, ναι. Και το... ήσουνα στην Ελλάδα, πρόλαβε στην Ελλάδα και την έκρηξη του ρεμπέτικου, το πώς το ρεμπέτικο επανασυστήθηκε στις νεότερες γενιές μέσα από τα ρεμπετάδικα.
Σχεδόν, γιατί λείπω 15 χρόνια.
Ναι.
Και όταν έφυγα δεν είχα ακολουθήσει ακόμα αυτό το ρεύμα του ρεμπέτικου.
Ναι.
Το ρεμπέτικο.
Εγώ πάντως το έχω ζήσει το ρεμπέτικο, δηλαδή τη δεκαετία του 2000 και λίγο προς τα τέλη του 90 τα ρεμπετάδικα ήταν στην ακμή τους στην Αθήνα. Και καλλιτέχνες πολύ γνωστοί. Εγώ πρόλαβα και πρόλαβα να κάνω και συνέντευξη και ήταν και μεγάλη μου χαρά και τον πρόλαβα μάλιστα και οριακά. Πριν φύγει από τη ζωή, το Μπάμπι τον Κολέ, ας πούμε.
Ναι, βέβαια.
Στα μαγαζιά που τραγουδούσε, οι ορχήστρες ήταν πραγματικά πολύ προσεγμένες. Ο τρόπος με τον οποίο στηνότανε. Υπήρχε επίσης η εποχή που ο Κώστας Σοφέρης εδώ στην ΕΡΤ έκανε εκείνη την μεγάλη σειρά των εκπομπών για το ρεμπέτικο τραγούδι, που επίσης είχε στήσει πολύ σωστές ορχήστρες ρεμπέτικου τραγουδιού και φωνές που προσπαθούσαν να αποτυπώσουν την εποχή εκείνη που μεσορανούσε το ρεμπέτικο τραγούδι.
Το ρεμπέτικο τώρα πια έχει γίνει mainstream και σε ευρωπαϊκές πόλεις και εγώ τα τσανσπότα πήγα στη Μασσαλία, υπήρχε ήδη ένα σχήμα που έπαιζε ρεμπέτικο και με κάλεσαν. Μου έκανε εντύπωση, αλλά τώρα έχει εξελιχθεί πολύ. Βέβαια, μιλάμε για το ρεμπέτικο γιατί στο εξωτερικό οι άνθρωποι ακούνε κάτι που δεν υπάρχει αλλού. Είναι πολύ ιδιαίτερο είδος. Αλλά πάντως εγώ όταν έπαιζα ακόμα στην Ελλάδα και όταν παίζω και τώρα, δεν είναι το είδος της μουσικής που με χαρακτηρίζει, αλλά έχω κάνει κάποιες... πολύ επιλεκτικά έχω διάλεξει κάποια κομμάτια του ρεμπέτικου για να τα συνδυάσω με το φάδο και με τη δημιουργία μου γενικά.
Είναι τόσο πολύ δημοφιλές το ρεμπέτικο.
Ναι, είναι.
Ακούνε και ξένοι.
Ακούνε και μαθαίνουν και παίζουν.
Με τα ελληνικά τι γίνεται με τη γλώσσα?
Με φωνητική εκπαίδευση.
Ναι.
Ναι, αυτό που διδάσκω
προσαρμόζονται,
και εγώ.
Προσαρμόζονται, ας πούμε, και εντάξει, το καταφέρνουν.
Ναι, ναι, ναι.
Ρεμπέτικο με ξένη γλώσσα.
Με ξένη γλώσσα έχει κάνει... ο καταπληκτικός Brendan Perry έχει κάνει, που ήταν τραγουδιστής των Dead Can Dance, έχει κάνει ρεμπέτικο με αγγλικό στίχο και έχει κάνει και ο Βινίσιο Καποσέλα στα ιταλικά.
Μάλιστα.
Από αυτούς που μου έρχονται τώρα στο μυαλό, υπάρχουν και άλλοι.
Πολύ
δηλαδή έχουμε ακούσει.
Θα τα σημειώσω αυτά για να τα ανακαλύψω για τα τραγούδια, γιατί αυτό που μου δίνεις μια πληροφορία για την αλήθεια ότι αυτό δεν το ήξερα, το ρεμπέτικο με ξένο στίχο, τους δύο αυτούς καλλιτέχνες. Εσένα λοιπόν το ρεμπέτικο σου κέντρισε το ενδιαφέρον.
Όταν πήγα στη Γαλλία.
Και ανακάλυψες και το φάντο πώς?
Έτσι, ακούγοντας το ρεμπέτικο άκουσα και το φάδο. Άκουσα τις παλιές ηχογραφήσεις, τον τρόπο που εκφράζονταν οι τραγουδίστρες, οι παλιές, και εκεί βρήκα κάτι κοινό. Και μετά και ιστορικά είδα ότι η σχέση που έχει το τραγούδι, δηλαδή, στην Πορτογαλία με το λαό.
Ναι.
Και ήθελα, αυτό που το έχω πει αρκετές φορές, ήθελα να κάνω κάτι που να μην... να είμαι και εγώ ξένη σε ένα στυλ, όπως ήταν και οι συναδελφοί μου που παίζαν ελληνική μουσική, που ήταν Γάλλοι. Ήθελα να κάνω κάτι και να τα ενώσω.
Το φάδος σου ταιριάζει και στη φωνή, νομίζω.
Μπορεί να μου τέρει. Στην αρχή μου φαίνονταν πολύ δύσκολο. Σπάνια το κάνω. Δηλαδή έκανα ασκήσεις για να βγάλω κάποια γυρίσματα, ας πούμε. Μετά νομίζω ότι βρήκα αυτή τη γυμναστική των χορδών σε αυτό το είδος και μου ήταν πιο εύκολο. Αλλά στην αρχή δυσκολεύτηκα.
Να ακούσουμε ένα τραγούδι που θα μας πάει εκεί που είχαμε σταματήσει την προηγούμενη φορά. Το κόκκινο φιλί που είναι καινούριο
είναι
κομμάτι.
Καινούριο. Ναι.
και το οποίο από ό,τι θυμάμαι θα τα πούμε και σε λίγο αυτά, θα τραγουδήσει μαζί με άλλα τραγούδια και το χειμώνα κάτι ετοιμάζεις,
ναι, ναι.
Έτσι δεν είναι,
ναι.
Και να επιστρέψουμε για τη συνέχεια της κουβέντας μας.
Κεφάλι να μου βάλεις μανουσάκια και μανουσάκια και ένα κόκκινο φιλί και ένα κατακόκκινο κόκκινο φιλί και ένα κόκκινο φιλί κόκκινο φιλί μαντιλίνα φοράει ντροπή. Κόκκινο μαντίλι να φοράει ντροπή, η ντροπή μου που με πιάνει σαν παιδί. Όταν ένα-ένα έρχεται η στιγμή. Ξένα την απασαλή. Αν μ' αγαπάς, την πιο όμορφη θωριά να βάλεις στο κεφάλι να μου βάλεις μανουσάκια και μανουσάκια και ένα κόκκινο φιλί.
Λοιπόν, λέγαμε εδώ πέρα για τα τραγούδια μας, τα τραγούδια που μας αρέσουν, τα τραγούδια που μας αρέσουν να τραγουδάμε.
Ναι.
Κιόλας. Αλήθεια, τα τραγούδια που σου αρέσει να τραγουδάς.
Ναι.
Από πού ξεκινάνε και πού καταλήγουν, ποια είναι έτσι, λοιπόν, η γκάμα που λέμε.
Ξεκινάει από σου. Βρετανική pop rock, περνάει από το γαλλικό τραγούδι, από φλαμένκο λίγο πιο δύσκολα κάποια, Λατινική Αμερική... και φτάνουμε στα βαλκανικά, στα τουρκικά για να καταλήξουμε στην ελληνική παράδοση και νομίζω ότι εκεί που θα φτάσω εγώ είναι στο έντεχνο και είναι μάλλον κάτι που γράφω, ας πούμε, με κάποιες επιρροές από την τροπική τζαζ, εκεί καταλήγω δηλαδή στα... Και
η τροπική jazz, εννοείς αυτή που λέμε Latin jazz, βραζιλιάνικη,
όχι,
τι ακριβώς?
Η τροπική jazz, ναι, έχει αρμονίες που ταιριάζουν με την παραδοσιακή ελληνική μουσική, ας πούμε, θα το πω έτσι κάπως.
Α,
απλά.
Μάλιστα, οκ. Okay. Ναι. Μαθαίνουμε και νέους όρους, λοιπόν.
Ναι, modal jazz.
Οκ. Okay. Είναι αλήθεια ότι αυτά που τραγουδάς σε βάζουν και σε μια διαδικασία να ταξιδεύεις, έτσι, συνέχεια?
Ναι, ναι, βέβαια. Στη Γαλλία κυρίως.
Ναι.
Αλλά με project γαλλικά έχουν πάει στη Σενεγάλη, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία. Είχε τύχει πάρα πολλά χρόνια να πάω στο Πακιστάν με την ελληνική πρεσβεία και να κάνω γνωριμίες μουσικές.
Ναι. Εμείς εδώ, ξέρεις, πολλές φορές συναντάμε και μιλάμε με καλλιτέχνες, κυρίως γυναίκες, βέβαια, πρέπει να ομολογήσω, που... ζούνε στην Ευρώπη, σε χώρες ευρωπαϊκές,
ναι,
και κάνουν ενδιαφέροντα πράγματα. Και εντάξει, θα μπορούσε, το έχω σκεφτεί πολλές φορές, θα μπορούσε το, η φωνή της Ελλάδας να είναι και ένα συνδετικός κρίκος, να σας φέρει σε επαφή.
Α, έτσι, αλήθεια είναι αυτό. Ναι.
Να σας φέρει σε επαφή και να τραγουδήσετε. Ίσως να ετοιμάσουμε και μια συναυλία.
Καταπληκτική ιδέα.
Εδώ ως φωνή της Ελλάδας.
Οι φωνές της Ελλάδας.
Οι φωνές της Ελλάδας, ναι, ακριβώς έτσι.
Ναι.
Οι φωνές της Ελλάδας στον κόσμο,
ναι,
και να σας φέρουμε μαζί, να γνωριστείτε και να παίξετε και μαζί. Ναι, γιατί όχι.
Καταπληκτικό.
Θα μπορούσατε. Θα το δουλέψουμε αυτό το project, την αλήθεια. Πάμε λοιπόν στα υπόλοιπα τα δικά σου. Mm-hmm. Τι ετοιμάζεις αυτή την περίοδο, και να μιλήσουμε και πάλι με αφορμή το τραγούδι που ακούσαμε, το Κόκκινο Φιλί, για αυτά που θα κάνεις στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Γιατί είναι αλήθεια ότι πλέον έχεις τη δυνατότητα να πηγαίνω έρχεσαι και,
ναι,
να...
ακριβώς,
και με αφορμές που σου δίνουν Έλληνες καλλιτέχνες να βρίσκεσαι και συχνότερα στην Ελλάδα.
Τα τελευταία χρόνια συνεργάζομαι με τον Νεκτάριο Βαγιανό, συνθέτης, δημιουργός και στιχουργός. Ακούσαμε ένα τραγούδι του, το οποίο ολοκλήρωσε με τον εξαιρετικό Σταμάτη Κραουνάκη, του έδωσε τους στίχους και βγήκε αυτό το όμορφο τραγουδάκι που είναι ένα έναυσμα μιας νέας συνεργασίας. Το χειμώνα θα έρθω πάλι γι' αυτό, για μια πιο μεγάλη συναυλία με συνεργάτες, μπορώ να πω κάποια ονόματα όπως τον Ψαρο Γιώργη, το Δημοσθένη Καραχριστοδούλου, ελπίζουμε να έχουμε και το Σταμάτη Κραουνάκη μια συμμετοχή. Υπάρχει πολύ μεγάλο ρεπερτόριο, είναι όλα καινούργια κομμάτια του Νεκτάριου Βαγιανού και κάποια δικά μου που θα πούμε επίσης. Αυτό θα το ανακοινώσουμε σε λίγο καιρό.
Άρα λοιπόν θα υπάρξει κάτι, κάποια εμφάνιση, κάποια, ναι, συναυλία στην,
ναι,
Ελλάδα.
Στην Ελλάδα, εδώ, στην Αθήνα. Στην Αθήνα.
Και ίσως, ναι, και αφετηρία για περισσότερες συναυλίες. Έτσι.
Ναι, και για ένα δίσκο.
Ναι. Για ένα δίσκο.
Ναι, 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 ακριβώς.
Που θα μπορούσε και υπό προϋποθέσεις να σε δούμε και το επόμενο καλοκαίρι και σε περιοδία ίσως στην Ελλάδα.
Ναι, θα το ήθελα.
Θα ήθελα.
Να, ναι, ναι, βέβαια.
Στη Σύρο, για παράδειγμα, γίνονται ωραία πράγματα.
Στη Σύρο έχει πολύ ωραία φεστιβάλ. Έτσι. Δεν, ναι, θα παίξω
αυτή
το φεστιβάλ.
Αυτή τη στιγμή, μάλλον τις προηγούμενες ημέρες, είχε ένα φεστιβάλ κλασικής μουσικής. Έτυχε και το αναφέραμε εδώ στην εκπομπή. Είχαμε μια συνέντευξη την προηγούμενη εβδομάδα. Και γίνονται και πολλά άλλα πράγματα στη Σύρο. Η Σύρο, η οποία εκ των πραγμάτων παντρεύει και πολλά μουσικά είδη, έτσι,
βέβαια,
λόγω του χαρακτήρα αυτού.
Είναι
που
μια
έχει
πρωτεύουσα.
Ναι. Πολυδιάστατη και μουσικά, δηλαδή.
Πολύπους μουσικά. Ναι. Και χαίρομαι πολύ που μιλάμε για τη Σύρο και που θα πάω αυτές τις μέρες, γιατί έχω καταγωγή. Το όνομά μου είναι, νομίζω, Ραουζέου, ανοίγει κάποιες πόρτες. Και είναι η πρώτη φορά που είμαι στον τόπο μου, θα πάω στον τόπο μου.
Θα τραγουδήσεις. Έχεις ετοιμάσει,
στο Ποέμ Ντελ Μαρ, στις 20 Αυγούστου, ναι, με τη Χρυσούλα και Χαγιόγλου. Θα κάνουμε ένα ντουέτο και έχουμε επιλέξει να κάνουμε ένα πρόγραμμα γυναικείο, γυναίκες δημιουργοί, συνθέτριες ή ποιήτριες και από όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η...
Πολύ ωραία. Συνθετικά τώρα, τι ετοιμάζεις, κάποιο δίσκο δικό σου με καινούργια κομμάτια, πέρα από αυτά που θα ακούσουμε στη συνεργασία με τον Βαγιανό και τον Κραουνάκη?
Ναι, έχω και δικά μου κομμάτια, τα οποία τα προσπαθώ στη Γαλλία αρκετά τον τελευταίο καιρό να κάνω συναυλίες και να τα παίζω. Είναι κάποια με ελληνικούς στίχους δικούς μου. Νομίζω ότι αυτό που σας είπα και την προηγούμενη φορά αφορά πιο πολύ το ελληνικό κοινό, γιατί κάτι μας αγγίζει πιο άμεσα. Και σκέφτομαι φέτος να τα ηχογραφήσω, να κάνω ένα δίσκο. Κάποια πράγματα έχω βάλει ήδη στο YouTube, σαν μια πρώτη γνωριμία με καινούργια δικά μου κομμάτια.
Μάλιστα. Και να ακούσουμε κάτι λοιπόν δικό σου από ένα live.
Αυτό είναι ένα φάδο που έχουμε επιλέξει, να γυρίσουμε πίσω σε αυτό το μεγάλο κομμάτι της
Από αυτό που έχετε ονομάσει Father Rebetiko Project.
Ναι, το Father Rebetiko Project.
Αυτό που θα ακούσουμε έχει και στοιχεία και από τα δύο.
Αυτό είναι
το κομμάτι που θα ακούσουμε.
Παίζουν Γάλλη μουσική, είναι με μπουζούκι, είμαι στην κιθάρα σε αυτό το κομμάτι και είναι σε ένα θέατρο στον Νότο, στη Γαλλία. Είναι live και είναι ένα γαλλικό, ένα πορτογαλικό φάδο. Πολύ κλασικό κομμάτι.
Για να ακούσουμε λοιπόν. Oh,
grave, mas a tua vida não. Armas de ouro e de lama, dormi com eles na cama. Tive a mesma condição. Armas de ouro e de lama, dormi com eles na cama. Tive a mesma condição. Povo, povo, eu te pertenço. Deste-me alturas de incenso, mas a tua vida não. Oh, eu te pertenço. Deste-me alturas de incenso, mas a tua vida não.
Καλλιρόη Ραουζέου σε άπτεστα πορτογαλέζικα. Τα μιλάς κιόλας.
Ναι, λίγο, ναι, ναι.
Λίγο.
Ζω και στη Γαλλία, οπότε δεν έχω την ευκαιρία να μιλάω συχνά, αλλά ναι. Ναι, το λεξιλόγιο πια με 10 χρόνια τραγουδιού.
Ναι. Τώρα αυτοί οι ρυθμοί, γιατί για να τα κάνεις όλα αυτά αναγκαστικά μετακινείσαι, πας από το ένα μέρος στο άλλο. Έχει πρόβες, έχει ζωντανές εμφανίσεις, έχει και ξενύχτια κάποιες φορές. Δεν είναι κούραση αυτό το πράγμα, ή πλέον έχει γίνει ένα κομμάτι της ζωής σου μαζί, προσωπική ζωή και δουλειά? Πώς το αισθάνεσαι αυτό?
Είναι κατά περιόδους, θα έλεγα. Μπορώ να πω ότι η ρουτίνα μου είναι πιο πολύ ξεκούραστη. Και αρκετές φορές που υπάρχουν περιοδίες που δεν προλαβαίνω να είμαι στο χώρο μου, στο σπίτι, κυρίως τρένα, πολλά τρένα και μετακινήσεις, ναι, ναι. Αλλά είναι κατά περιόδους.
Εσείς τώρα, είναι αυτό που λέμε οι άνθρωποι της μουσικής, η μουσική κάνετε μεταξύ σας παρέα και όλες, και είναι ουσιαστικά
ναι,
οικογένειά
σαν
σας.
Σαν οικογένεια, ακριβώς.
Γιατί
ναι, ναι.
Υπάρχει και μία... φαντάζομαι στο μυαλό του καθενός και η προσωπική ζωή παράλληλα με την επαγγελματική, τι γίνεται εκεί πέρα?
Κάποιοι δεν προλαβαίνουμε να έχουμε προσωπική ζωή.
Ναι.
Ναι, έχουμε πολύ ποικίλο πρόγραμμα.
Ναι.
Και η οικογένειά μας είναι οι συνεργάτες μας. Τουλάχιστον για μένα ισχύει αυτό όλα αυτά τα χρόνια.
Μάλιστα. Ναι. Είναι στις επιδιώξεις σου ή το σκέφτεσαι τέλος πάντων αργότερα να ζεις πολύ περισσότερο χρόνο στην Ελλάδα?
Ναι, πολύ σωστά τοποθετημένο. Ναι, να ζω περισσότερο χρόνο στην Ελλάδα και να συνεχίσω να έρχομαι με ενδιαφέροντα πράγματα από τη Γαλλία. Μ' αρέσει να ζω και στις δύο χώρες.
Ναι.
Νιώθω
Ελλάς-Γαλλία συμμαχία.
Ναι.
Που λέμε. Υπάρχει κάτι στη μουσική που δεν έχεις καταπιαστεί μαζί του και σου έχει έτσι κεντρήσει το ενδιαφέρον, που θέλεις να το δοκιμάσεις αργότερα?
Θα ήθελα να... ένα είδος μουσικής, μάλλον ναι. πιο πολύ με τα όργανα. Σκεφτόμουν ότι θα ήθελα να παίζω λίγο ακορντεόν, γιατί παίζω κιθάρα και αυτό με βοηθά, ναι. δηλαδή να παίζω τραγούδια παντού πιο εύκολα, αλλά μου λείπει και το πιάνο. Αυτό έχω σκεφτεί για το ακορντεόν και σαν είδος μουσικής...
Έχει αυτό το στοιχείο το έθνικ το ακορντεόν που το χρειάζεσαι, έτσι, που το βάζεις μέσα.
Και επίσης είναι ένα όργανο εύκολο που μπορούμε να το μεταφέρουμε παντού, γι' αυτό το λέω.
Ναι, ναι.
Και υπάρχουν και. Ναι,
είναι δύσκολο να μάθει κανείς ακορντεόν.
Ναι, νομίζω το βρίσκω.
Ακόμη και αν ξέρει πιάνο, κιθάρα κτλ.
Ναι, έχει κάποιες τεχνικές δυσκολίες.
Κάνεις μαθήματα δηλαδή. Τώρα.
Όχι, δεν έχω ξεκινήσει καν. Το λέω έτσι. Το λέω έτσι, γιατί όταν έχω πιάνο, μου αρέσει. Το πιάνο είναι το αγαπημένο μου. Αλλά μου λείπει όταν πάω διακοπές, ας πούμε, δεν βρίσκω πιάνο, καταλαβαίνετε. Γι' αυτό ναι, σκεφτόμουν ναι. το ακορντεόν.
Μάλιστα. Καταστροφή να παίζεις πιάνο στο τάμπλετ, έτσι, αυτές τις εφαρμογές.
Είναι καταστροφή, ναι.
Ή τα άλλα, ξέρω εγώ, υπάρχουν κάτι συστήματα, έχω δει, με κάτι ψηφιακά πιάνα που τα ξεδιπλώνεις και τα συνδέεις με τον υπολογιστή.
Ναι, ωραία είναι αυτά. Για ηχογραφήσεις με τον υπολογιστή είναι αυτά. Πιο πολύ.
Αυτό εκεί, οκ.
Η αίσθηση του πιάνου δεν μεταφέρεται τόσο εύκολα.
Δεν μεταφέρεται. Εντάξει. Λοιπόν, φεύγεις, πας στη Σύρο, στις 20 του μηνός είπαμε έχει live εκεί,
ναι.
αμέσως μετά γυρίζεις στη Γαλλία.
Ναι, λίγο αργότερα, ναι, ναι.
Και το χειμώνα σε περιμένουμε στην Ελλάδα, στη συνεργασία αυτή η οποία έχει μια εξέλιξη και θα καταλήξει προφανώς σε ένα δίσκο με τραγούδια,
ναι, ναι, ναι.
Με το Βαγιανό και Γραουνάκι, πολύ ωραία. Με τι θέλεις να κλείσουμε αυτή την κουβέντα?
Επειδή
συζητάγαμε εκτός αέρα.
Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι νιώθω πολύ άνετα μαζί σας και θα μου επιτρέπω να ακούσετε ένα από τα πιο παλιά μου κομμάτια. Το έγραψα όταν ήμουν 20 χρονών, το έχω ηχογραφήσει μόνη μου και όταν θα κάνω δίσκο θα το βάλω στην παραγωγή αυτή.
Καλλιρό Ιραϊβού Ραουζέου, λοιπόν, δεν μιλώ, πάμε πολλά χρόνια πίσω. Εδώ βλέπω ότι πρέπει να είσαι αρκετά νέα, και τώρα νέα είσαι δηλαδή, αλλά πολύ νέα
αυτό
λοιπόν
είναι
τότε.
Λίγα χρόνια πίσω, πάντως ναι. δεν είμαι 20 χρονών εκεί ακόμα.
Μάλιστα, δεν μιλώ λοιπόν και είναι κάτι που έχεις ηχογραφήσει σε ένα δικό σου χώρο,
ναι.
Έτσι αρκετά ερασιτεχνικά από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αλλά αυτό έχει και μια αυθεντικότητα μεγαλύτερη.
Επειδή λέμε σήμερα ερασιτεχνικά, οι δουλειές γίνονται έτσι σήμερα.
Ναι, ναι.
Δεν λέμε καν αν γράψαμε μία φωνή, ένα πιάνο στο σπίτι μας πλέον, ναι, γιατί αυτό ναι. γίνεται...
Γιατί τα σπίτια έχουν γίνει στούντιο.
Αυτό γίνεται σήμερα πιο πολύ. Ναι. Και μπορώ να πω ότι, να καταλήξω και σαν συμβουλή το δίνω σε πολλούς καλλιτέχνες, έχουμε χάσει αρκετό χρόνο να ψάχνουμε την τελειότητα του ήχου και της αισθητικής, ενώ η στιγμή που γράφουμε κάτι στο σπίτι μας είναι η πιο σημαντική, είναι πολύτιμη και αυτή θα έπρεπε να δείχνουμε.
Με αυτή λοιπόν τη συμβουλή προς τους νεότερους συναδέλφους, σε ευχαριστούμε πάρα
ευχαριστώ
πολύ που ήσουν εδώ μαζί μας.
Καλό καλοκαίρι, καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι και θα τα πούμε το χειμώνα. Θα σε δούμε live το χειμώνα εδώ στην Ελλάδα και θα τα ξαναπούμε και από κοντά ίσως εδώ στο στούντιο. Εκείνη την εποχή θα ήταν μια ευκαιρία για μια ακόμη φορά. Με την Καλλιρόη τη Ραουζέου, δεν μιλώ. Thank you. Καλλιρόη Ραουζέου, δεν μιλώ. Πήγαμε πίσω στο χρόνο, αλλά βλέπετε ότι οι φωνητικές ικανότητες είναι αδιαφυσβήτητες. Σε όποια εποχή και αν την ακούσουμε, είχαμε την τύχη να την έχουμε εδώ μαζί μας σήμερα, να συνομιλήσουμε, και αυτό που συζητήσαμε πραγματικά θα το επιδιώξω και θα το συζητήσω εδώ πέρα και με την Νατάσα, τη Βυσαρίωνος, που έχει και το know-how, να μπορέσουμε να φέρουμε τους Έλληνες του εξωτερικού που ασχολούνται με τη μουσική κοντά, ίσως σε μια πολύ ωραία συναυλία της Φωνής της Ελλάδος με τις φωνές της Ελλάδος στον κόσμο.